право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», і сьогодні я, Анастасія Москвичова, та Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи будемо говорити про виправлення судових помилок. Якщо вам є що сказати з цього приводу, або у вас виникнуть запитання до нашого гостя, телефонуйте нам у студію 044-490-2905. Вчора стало відомо про смерть у Лук'янівському СІЗО Києва Олександра Рафальського. Він був засуджений до довічного позбавлення волі разом із ще трьома чоловіками за звинуваченням у вбивствах, в тому числі дитини. Сам Рафальський свою вину не визнав і пізніше заявляв, що його катували, але вирок суду був обвинувальним, бо інші фігуранти справи, якщо я не помиляюсь, у злочині зізнались. Як стверджують правозахисники, також під тортурами. Всього за ґратами чоловік провів близько 15 років. У СІЗО його перевели, тому що тривало слідство у двох справах, у яких він проходив як потерпілий. Йдеться про катування і про фабрикування доказів. Міністерство юстиції, якому віднедавна підпорядковуються пенітенціарні установи, ситуацію не коментує наразі. Пане Андрію, чи відомо вам щось нове з вчорашнього дня?
Ну, я хотів би трошки уточнити, що Олександр Рафальський, насправді, і три інші фігуранти цієї справи звинувачуються у вбивстві п'ятьох осіб. Mm-hmm. Це були знайдені чотири голови і тіла в селі Денихівка. П'яте тіло так і не знайшли. Олена Харченка, цю людину так і не знайшли. Є підозри, що вона перебуває у Російській Федерації. Друге,
Вона жива.
Тобто вона жива. Також багато питань до інших цих осіб, які зазначені як нібито вбиті. Що стосується дитини, ви говорите, то дійсно унікальна ситуація в цій справі відбулася. Коли спочатку в обвинуваченні було знайдено було біля села Денихівки три людські голови і тіла, і четверте хлопчика 11-річного. Потім ця голова хлопчика перетворилася в тіло 38-річного людини, яка потім вже була в звинуваченні. Тобто дуже багато по цій справі таких нестиковок. І не треба бути експертом, не треба бути юристом для того, щоб побачити, що вона дійсно шита білими нітками. Олександр Рафальський єдиний, хто не визнав свої вини. Його катували дуже жорстоко, його і топили в річці, і стріляли над головою, змушували копати могилу. І він казав, що я не зізнаюся, тому що я не хочу принижувати своє ім'я, своє прізвище. Я Рафальський, я ніколи це не робив і ніколи в цьому не визнаюся. По цій справі родичі зробили неймовірні речі. Фактично, те, що вони виходили на акції протесту, на різні публічні заходи з адвокатами, на прес-конференції, круглі столи. Мама Рафальська, Тамара Михайлівна, достукалася до представників місії ООН. Верховний комісар ООН з прав людини спрямував до уряду України вербальну ноту з приводу конкретних питань. Це катування Олександра Рафальського, це його затримання неправомірне і утримання 13 діб як особу не встановлено, як бомжа. Під цей період часу якраз і відбувалися ці катування, знущання над Олександром Рафальським. Досі уряд України так і не спромігся спрямувати відповідь, адекватну відповідь на це запитання. І виникає таке питання, якщо у нас відбуваються такі речі. Я розумію, що наше суспільство зараз вже не сприймає вбивство як виклик. Наприклад, коли вбили студента Ігоря Індила, то піднялися все студентство України із викликом тим, що це не повинно бути в міліції катування і вбивство. Зараз кожного дня ми отримуємо інформацію від бойових подій, що кожного дня вмирають українці. І коли відбувається така історія, як Олександр Рафальський, що людина вмирає в СІЗО, не дочекавши справедливого суду, це не сприймається вже суспільством так резонансно, як і раніше. Але ж ми ж розуміємо, що ці вісім справ, які ми представили на фотовиставці, яка відбувалася і в парламенті, і в кризовому медіа-центрі, ми говоримо про вісім історій свавільно засуджених до довічного позбавлення волі, до вищої міри покарання. І це стосується не тільки цих осіб, а це стосується кожної родини, і страждають і родичі, в першу чергу, і разом з цими засудженими.
Ну так, це зрозуміло, і всі ці справи, вони доволі заплутані. Між тим, я мушу сказати про це в ефірі, що зараз невідомі причини смерті Олександра Рафальського, тому, ну, якби ставити його в один ряд з Ігорем Індило, поки що, ну, поки немає більше інформації.
Ми не можемо казати про вбивство до тих пір, поки не буде, по-перше, офіційна позиція з боку слідства, яке проводиться по цій справі, і експертиза, яка має бути безпосередньо також об'єктивною.
І ще хотіла спитати, тим не менш, попри всі обставини, які ви зазначили, Олександру Рафальському вдалося добитись того, що почали провадження справи через провадження через його заяву про тортури. Суд погодився переглянути справу за нововиявленими обставинами. Наскільки у цієї справи є перспективи після того, що трапилось?
Насправді це тільки так умовно можна сказати, що суд взяв до уваги і почав провадження за нововиявленими справами. Це колотнеча, я інакше не назву, відбувається вже на протязі багатьох років, коли звернення від захисту йде в прокуратуру, і в тому числі і в суди за нововиявленими обставинами. Апеляційний суд змушує суд переглянути цю справу за нововиявленими обставинами. Тим паче адвокати зараз, користуючись вже новим кримінальним процесуальним кодексом, зробили експертний висновок, який абсолютно протирічить тому експертному висновку, який знаходиться в матеріалах справи. Саме стосовно тіл цих загиблих, стосовно там багато-багато нюансів, які повністю розбивають обвинувачення. І от ці нововиявлені обставини адвокати намагаються донести до суду, але суд на сьогоднішній день, це був Дніпровський суд, який відмовив, потім апеляційний суд змушує, знову ж таки, суд переглянути, і от відбувається колотнеча, або територіальну підсудність не можуть визначити, який саме суд це має бути слухати, як де колегію зібрати. Ну, і от такі речі відбуваються роками, насправді. От.
Тобто все спотикається у процесуальні моменти якісь такі?
Ну, по-перше, відбувається тиск, як на мій погляд, з боку прокуратури. Тому що по цих справах, як по справі Рафальського, як по Володимира Панасенка, Ігоря Вовкодава, ну, по всіх цих восьми справах слідство вела прокуратура. Нагляд за дотриманням законності здійснювала прокуратура. Обвинувачення в суді також прокуратура від імені держави. І також зараз, коли мова йде про катування, про якісь порушення прав людини, то особа мусить звернутися до кого? До прокуратури. Тобто до особи, яка безпосередньо порушувала права.
Так, і я хотіла зазначити, стосовно, ви згадали про вісім людей, вісім довічно ув'язнених, я проясню, що це за люди, це герої фотовиставки, яка була присвячена, яка була пов'язана із законопроектом 2033А, який дозволить переглядати ці справи. І ми поговоримо про цей законопроект далі в ефірі. Я нагадаю, що ви, наші слухачі, можете долучитись до нашої розмови, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Отже, законопроект 2033А, який дозволяє переглядати вироки засудженим за тяжкі злочини. Рада розглядає його вже більше року. Я писала про це матеріал для Радіо Свобода в липні. Законодавчу ініціативу тоді мали винести на друге читання, але все ще не винесли. В чому там проблема?
Декілька разів його ставили до порядку денного, але в непрохідний список. Або 51-м, або ще якимось. Тобто руки депутатів не доходять до цього законопроекту, або немає достатньої кількості депутатів в залі, щоб взагалі його проголосувати, а не провалити. Але ми цю виставку демонстрували в парламенті навмисно для того, щоб кожен із депутатів міг подивитися в очі цим засудженим за свавільними вироками. Ми навмисно обрали категорію засуджених до довічного позбавлення волі, для того, щоб показати глибину проблеми, яка стосується осіб, які відбувають покарання за старим радянським кодексом. І цей законопроект якраз дозволяє і надає право особам на справедливий суд. Він не звільняє відповідальності. Це не є індульгенція для злочинців. Це є право на справедливий суд особам, які на сьогоднішній день відбувають покарання за вироками, ухваленими за старим стандартом доказування. Коли обвинувачення ґрунтується на доказах, отриманих під тортурами, а інших доказів немає, людина в суді відмовляється від своїх свідчень, а суд каже – все одно ми їх візьмемо до уваги і у вироку ми напишемо, що ви винні у скоєнні злочину.
Тобто перегляд справи – це знову відбувається слідство, чи це розглядаються уже ті докази, які були зібрані слідством перед тим?
Це суди за місцем відбування покарання. Апеляційні суди мають, особа звертається до апеляційного суду, знову ж таки, за допомогою адвоката. Це одне із умов цього законопроекту. І адвокат, звертаючись до суду, він аргументує свої вимоги, посилаючись на конкретні докази, які в нього є. І суд, беручи матеріали кримінальної справи, за цією ж кримінальною справою ухвалювався вирок, і особа відповідно цього вироку відбуває покарання, а вирок має статус закону. Тому для того, щоб скасувати вирок, потрібно переглянути матеріали кримінальної справи, виходячи з тих аргументів, які надає захист, ну, за допомогою засудженого, який зацікавлений в тому, щоб суд переглянув. Якщо апеляційний суд не задовільняє, наприклад, вимоги захисту, то особа має право звернутися ще до Верховного суду з апеляцією на фактично це рішення. І якщо Верховний суд не побачить обґрунтувань цієї позиції захисту, тоді ця вже варіант для цього засудженого вже неможливий буде. Тобто цей закон працює один раз.
Угу. І він стосується тільки тих людей, які засуджені за старим
за радянським кодексом, до яких відбувалися катування або там інше порушення прав людини, там порушення права на захист. Якщо, наприклад, вирок фактично не відповідає матеріалам кримінальної справи. У вироку написано одне, а матеріали справи, якщо переглянути їх, то вони свідчать абсолютно про інше.
І ви говорили про те, що він має тимчасовий характер.
Він буде працювати до 2018 року, до 31 грудня.
Угу. Зрозуміло. Відома також позиція щодо цього закону Володимира Букалова із Донецького меморіалу.
В цьому законопроєкті мене трошки турбують деякі аспекти. Перший – це те, що він застосовується не до всіх осіб, щодо яких винесені неправосудні вироки. І виходить, що якщо людина отримала недовічне, а наприклад, там якихось 7-8 років, і вона впевнена, що це є неправосудний вирок, але він чомусь не підпадає в цю категорію, виходить, що вона має сидіти. По-друге, людина, яка засуджена свавільно, незаконно, вона має бути виправдана. Якщо це так, то постає питання, а що ж бути з відповідальністю осіб, які це скоювали? Судді, слідчі, прокурори? Чи може бути інший вирок, що так, ця людина винна, але цей вирок дуже суворий і просто замінять на якесь інше покарання? Я це теж не знаю.
Власне, в цій репліці аж три запитання. Що ви можете на це сказати?
По-перше, ми, коли розробляли експерти реанімаційного пакету реформ цей законопроект, ми говорили про те, що в нашій країні з 2010 року взагалі немає жодної правової можливості, жодної правової процедури на виправлення судових помилок. І я знову ж таки повторюся, ми осіб, які засуджені довічно, брали для того, щоб показати глибину проблеми. Потім Європейський суд з прав людини ухвалив рішення Великою палатою «Вінтер проти Великої Британії», де зазначив, що довічне позбавлення волі без права на перегляд через певний проміжок часу є несумісним з дотриманням статті 3 Європейської конвенції. Стаття 3 Європейської конвенції – це катування. Тобто Європейський суд визначає, що неможливість звернутися особи, яка відбуває довічне позбавлення волі, до справедливого суду час від часу за переглядом її справи, є нелюдяним поводженням.
Угу.
І коли мова йде про осіб, які мають невеликі терміни, а засуджені, знову ж таки, за радянським кодексом, то їх фактично вже майже не залишилося. Тому що, по-перше, особи, в яких є якісь сумніви, да, щодо справедливості судового рішення, в них слідство тривало, ну, рік, а може навіть більше. І вони вже з багатьох випадках звільнилися по закону Савченка, так званому.
Ну, це якщо вони тривалий час в СІЗО.
Звичайно, а всі сумнівні справи, де є сумніви щодо доказування вини, вони всі тривають роками.
Угу. Щодо перегляду інших справ до 2010 року, і ви про це, зокрема, зазначили, була процедура, власне, перегляду такого виключного?
Юридично вона була. Це Верховний суд мав право в порядку виняткового провадження прийняти, знову ж таки, від адвоката або від прокурора, від сторони процесу, заяву і витребувати матеріал справи і переглянути її в цій процедурі. Але це була настільки складна процедура, що фактично вона не працювала. Бо не менше, ніж 5 суддів Верховного суду ухвалювали рішення про прийнятність, а потім збиралася палата Верховного суду і ухвалювала рішення стосовно вже конкретному питання. І, ну, вона була як дуже тривалою, так і дуже складною. І здебільшого ці справи вирішувалися за поданням прокуратури. Але юридично вона існувала. 2010 року, як сталася так звана мала судова реформа, коли у Верховного суду забрали повноваження на такі дії і створили новий вищий спеціалізований суд, то такої процедури взагалі перестала вона існувати. Її немає. Тобто особа, яка відбуває довічно, а ми довічно знову ж таки говоримо, що це показує глибину проблем, бо є особи, які відбувають 10 або 15 років, для них це також ще довічно.
Ну так, це дуже тривалий час, враховуючи так умови від.
І от якраз для них цей законопроєкт і передбачений. Якщо в них є докази, що вони безпосередньо не причетні до цього скоєння злочину, то держава має це почути. Держава має безпосередньо втрутитися, бо тоді ж про яке верховенство права ми говоримо? Про яку справедливість в судах або взагалі довіру людей до держави?
І у нас є слухач. Доброго вечора.
Доброго вечора. У мене питання до пана. Скажіть, будь ласка, а от цивільні справи можна переглянути, якщо я вважаю, що воно, ця справа розглянута невірно, так, і рішення неправомірне. І яка є процедура? Будь ласка, поясніть, будь ласка.
Так, звичайно, якщо ви вважаєте, що рішення суду цивільного або адміністративного, господарського є несправедливим, ви можете звернутися з апеляцією, але в певний термін. Якщо ви цей термін вже пропустили, то тоді поновити його буде дуже важко. Але ми говоримо про законопроєкт, який не стосується цивільних справ, а говоримо про осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі і страждають разом зі своїми родинами від того, що в нашій країні відсутня правова процедура виправлення судових помилок.
Так, і повертаючись, власне, до цих справ і до того, що ми ось сказали, що цей закон, він тимчасовий, речник Офісу Уповноваженого з прав людини Михайло Чеплига раніше говорив про те, що розробляється або розроблена вже нова процедура, власне, в цих виключних проваджень, щоб їх міг ініціювати, наприклад, Уповноважений. Як ви до цієї ініціативи ставитесь?
Ми були в робочій групі, коли цей законопроект розроблявся, якщо не помиляюсь, 2192 його номер, він стосується розширення повноважень омбудсмана. Ми тоді скликали і круглі столи, говорили про те, що посилалися на досвід польського омбудсмана, де повноваження польського омбудсмана мають такі можливості і повноваження, що звернувшись до польського омбудсмана особа, яка відбуває покарання, або омбудсман за власною ініціативу, якщо, наприклад, справа резонансна, вона стала публічною, може звернутися до високого суду з проханням переглянути те або інше рішення, враховуючи, що воно, ну, з порушенням були там допущені якісь порушення прав людини. Також приймати участь потім в цьому процесі, коли буде відбуватися перегляд. І ми пропонували Офісу омбудсмана, щоб безпосередньо в цей законопроект включили хоча б засуджених до довічного позбавлення волі. Тому що редакція цього законопроекту, яка остаточно вже пішла, була зареєстрована, вона не передбачала фактично можливість переглянути свої справи от нашим клієнтам. Тому що в цьому законі передбачений всього рік після того, як вирок набрав законної сили, особа може звернутися на протязі року до Уповноваженого Верховної Ради. А всі наші особи вже багато років відбувають покарання, всі наші клієнти, дехто вже по 20 років засуджений і намагається не опустити голову, намагається не опустити руки, разом з рідними пишуть жалоби, скарги, пишуть всілякі проводять акції публічні, намагаються, шукають кроки. І от якраз цей законопроект, на мій погляд, він якраз дає, він і називає його люди, що законопроект «Останні надії».
Нагадаю, що ви слухаєте «Право надію», програму «Радіо Свобода» про права людини і громадські активісти. Ми говоримо з правозахисником Андрієм Діденком про те, як люди із-за ґрат намагаються довести свою невинуватість.
Поділіться своєю історією, і ми розкажемо її у прямому ефірі. Пишіть на сторінки «Радіо Свобода» у соціальних мережах з хештегом «Право надію».
І у нас ще є одна історія. До Радіо Свобода звернувся ще влітку, власне, засуджений з Сокальської колонії на Львівщині Віктор Дячок, який був засуджений на 9 років у 2014-му. Він написав нам листа. Зараз чоловік відбуває покарання утретє. І, за його словами, попереднього разу, коли він був у в'язниці, квартиру, яка йому належала, продали за довірністю. А коли він хотів повернути гроші, спочатку побили, а тоді звинуватили в нападі і пограбуванні жінки. В матеріалах справи, які Дячок переслав нам на Радіо Свобода, є довідка про побої цієї жінки, але там йдеться також про те, що ніде не знайшли відбитків пальців. Обвинувачення побудоване на свідченнях постраждалої, чоловіка, який винаймав кімнату в квартирі, де вона жила, і нібито співучасника Дячка, я кажу нібито, тому що Дячок заперечував, що він у тій квартирі був. Зараз він і його адвокат Василь Стельчук хочуть довести до суду справу щодо цієї квартири, але слідство закриває провадження за відсутності доказів. І він сподівається, що якщо суд підтвердить цю інформацію, це може бути нововиявленою обставиною в його справі. Жінка, яку він звинувачує, Олена Мархасьова, в суді стверджувала, що гроші йому віддала за квартиру, а в коментарі Радіо Свобода заявила, що Дячок цією квартирою заволодів злочинним шляхом. Загалом все дуже складно, як і в будь-якій із таких справ. Я хотіла вас питати, як ви оцінюєте цю ситуацію, на що ця людина може розраховувати і що людина може зробити зараз за нинішнього законодавства, якщо вона вважає, що її права на справедливий суд не дотримані покроково?
Ви знаєте, справа в тім, що якщо людина намагається звернутися до суду за порядку нововиявленими обставинами і говорить, що такі нововиявлені обставини є, то скажу чесно, що шансів в таку людину дуже-дуже мало. Тому що якщо подивитися реєстр судових рішень за нововиявленими обставинами, можна за рік подивитися, за два або за три, то ви побачите, що ініціатором перегляду таких справ майже завжди є прокуратура. Тобто прокуратура тримає під контролем як слідство, під час слідства, підтримуючи обвинувачення в суді, так і фактично вже переглядаючи ці справи за нововиявленими обставинами. Ми намагалися багато разів звернутися до суду, маючи реально такі нововиявлені обставини. І жодного разу, принаймні, я звертався до адвокатів, практикуючих адвокатів, і питав, чи є в їх практиці виграшні справи в судах за нововиявленими обставинами засуджених до довічного позбавлення волі. Ну, мова йде не тільки довічно засуджених, мова йде і от про випадок, який ви зазначаєте. 9 років позбавлення волі – це також величезний термін для особи, для її родини. І якщо людина розуміє і усвідомлює, що вона засуджена несправедливо, що держава не потурбувалася про справедливість при розгляді її справи в справедливому, розумному і відкритому процесі, тоді, звичайно, людина відчуває отаку несправедливість до держави і намагається її якимось чином реалізувати. Якщо можливості реалізувати немає, тоді у людини з'являється недовіра як до держави, так і до цієї судової влади. Ви подивіться, який рівень довіри до судової влади в нашій країні.
Ну так, все дуже складно і потрібні рішення такі вже глобальні, законодавчі і не тимчасові. І я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі, пане Андрію. Ви слухали «Право надію». Правозахисник Андрій Діденко був гостем нашої студії. Ми говорили про виправлення судових помилок.
«Право надію» – програма про права людини та громадський активізм. Слухайте щотижня на Радіо Свобода.